монархії до республіки може здійснитися на днях і, напевне, коштуватиме дуже дорого монархові демократії. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. Ми ще раз коротко нагадаємо про останні новини з України і світу. Почнемо з України. Сьогодні у столиці Нідерландів, у місті Газі, відкривається саміт «Україна-Європейський Союз». Це перший саміт «Україна-ЄС» після розширення Євросоюзу. Українську делегацію очолює президент держави, а делегацію ЄС – прем'єр-міністр Голландії, яка на даний час головує в Євросоюзі, Ян-Петер Балкененде. Окружний суд міста Єрусалима 6 липня заблокував рахунок посольства України в Ізраїлі. Про це повідомили українським новинам, посилаючись на посла України в Ізраїлі Олександра Сліпченка. За його словами, рішення суду пов'язане зі звичайною господарською суперечкою, і посольство не розуміє, чому заблокували саме його рахунок. Міжнародні правозахисні організації закликають українську владу забезпечити справедливий суд над підозрюваним у нападі на Ігоря Олександрова. У відкритому листі президентові Леоніду Кучмі і голові Верховного суду України репортери «Без кордонів» та Інститут масової інформації піддали сумніву незалежність українських судів і вислали сподівання на те, що підозрюваних у смерті журналіста судитимуть справедливо. У Польщі в селі Млини Підкарпатського воєводства розпочати будівництво каплиці на могилі отця Михайла Вербицького, автора музики гімну України. Цього року виповнюється 140 років з часу, коли вперше пролунала пісня «Ще не вмерла України ні слава, ні воля», яка згодом стала державним гімном. Міжнародні вісті. В Іраку перехідний уряд оприлюднив перелік надзвичайних заходів, покликаних гарантувати безпеку в країні. Закон, підписаний прем'єр-міністром Іядом Алауї, передбачає запровадження у випадку необхідності надзвичайного стану і комендантської години. Адвокати Саддама Хусейна мають намір максимально затягувати роботу суду над колишнім правителем Іраку. Про це заявив французький адвокат Еммануель Людо, який входить до групи двох десятків захисників, що представляють інтереси Саддама Хусейна. На околицях столиці Греції Афін тривають лісові пожежі. Вогонь наблизився до Олімпійського селища, де житимуть спортсмени під час літніх Олімпійських ігор, які мають розпочатися у серпні. Понад 150 пожежних, 30 спеціальних автомашин і 6 літаків намагаються загасити пожежу.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Драматизм цієї події, її позитивна і негативна енергія, її глибинна суть, можливі наслідки, а також люди, котрі опинилися в епіцентрі події дня – усе це «Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Вечірня «Свобода». Історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня. Від понеділка до п'ятниці рівно о 20:00 за київським часом. У прямому ефірі.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. Ми вітаємо усіх, хто до нас долучився, і продовжуємо передачу. З відходом парламенту на літні канікули питання політичної реформи не зійшло з радару закордонних оглядачів, що стежать за розвитком ситуації в Україні напередодні виборів. На думку експертів британської аналітичної компанії Economist Intelligence Unit, хоча шанси зменшення повноважень президента до виборів виглядають дедалі меншими, це питання обов'язково постане знову вже після виборів. Тому експерти попереджають про те, що політичні пристрасті в Україні уляжуться ще не скоро. Так само не скоро зміниться і українське законодавство на більш прозоре і підходяще для бізнесу. Тему продовжить Марія Щур.
Британські аналітики виходять із того, що представники влади, а саме адміністрація президента та їхні союзники у парламенті, очікують, що вибори вони програють. А тому єдиним виходом для них є змінити баланс влади із президентської посади, яку вони втратять, до парламенту, де вони збережуть більшість. Тому навіть якщо президентська посада дістанеться найпопулярнішому з кандидатів Віктору Ющенку, можливість кардинальних економічних реформ буде сильно обмежена. Ба більше, на відміну від українських політиків, які вважають, що якщо політичну реформу не буде ухвалено до виборів, то її не буде ухвалено ще дуже довго, економісти, які розраховують політичні ризики в Україні, говорять, що навпаки, ймовірність повернення до боротьби за політичну реформу буде домінантою політичних процесів після виборів. Проблема розподілу влади між гілками буде постійною для України після виборів, пишуть британські аналітики у своєму новому дослідженні. Згоди щодо нинішнього нефункціонального статусу кво немає, а тому всі сторони намагатимуться змінити ситуацію наступного року. У зв'язку з цим експерти попереджають про те, що не слід чекати різкого поліпшення бізнесового клімату, навіть у тому випадку, якщо до влади прийде кандидат-реформатор, який би міг провести реформу у законодавстві та у таких ключових галузях, як транспорт, телекомунікації та сільське господарство. В економічному плані експертів непокоїть різке зростання інфляції, яке почалося ще минулого року, але не припиняється, а швидше посилюється із початку нинішнього року. Звичайно, говорять експерти, підйом інфляції до рівня кінця 90-х виглядає малоймовірним, але, на їхню думку, слід готуватися до стрибка цін наприкінці року, коли стримувати ціни адміністративними методами владі вже буде не потрібно. Крім того, лібералізації цін вимагає від України і Європейський Союз, який відмовляється надати Україні статус країни із ринковою економікою через часте втручання влади у ціноутворення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Детальніше про роль і місце України в світі слухайте в передачі «Україна і світ».
Україна і світ. Із 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Звертаємо вашу увагу, що з 19 квітня змінено передачі та їхній розклад на Українській службі Радіо Свобода. Стежте за нашими оголошеннями. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами.
З вами залишається і ранкова свобода, і на черзі розповідь з Угорщини. В одній із обласних клінік цієї країни помер хворий, якому помилково зробили операцію на мозку. Лікарі просто переплутали пацієнтів. Це виявилося вже після того, як 80-річному чоловіку розітнули череп. Детальніше про цей трагічний випадок розповідає наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Звістка про хірургічну операцію і смерть літнього пацієнта у відділенні нейрохірургії Сегедської лікарні миттєво облетіла Угорщину. Прості громадяни запитують одне одного, як могло таке статися у наш час і чи можна покладатися після цього на компетентність медиків. Звісно, вони теж такі самі люди, як і пацієнти, і кожному властиво помилятися, але щоб переплутати на операції хворих, такого навіть у фільмі жахів не побачиш. Приблизно такі розмови точаться нині на вулицях угорських міст і сіл. Тривога простих людей є зрозумілою. Наприклад, міністр охорони здоров'я Угорщини Мігай Кюкінь сказав з цього приводу, цитую, «Вважаю надзвичайно сумним те, що такий випадок міг мати місце в нашій медицині. Видається на те, що лікарі не зорієнтувалися належним чином, якої саме медичної допомоги потребував хворий». Родина померлого правомірно може вимагати від цієї медустанови відшкодування матеріальних збитків. Кінець цитати. Однак у цьому якраз і притичина, чи то пак заковичка, що в Угорщині за законом сім'я постраждалого отримає не дуже багато грошей. Адвокат Ласло Абрагам, що спеціалізується у своїй правовій практиці саме на подібних випадках, зауважив з цього приводу. У Західній Європі або за океаном це означало б мільярдні суми. Однак в Угорщині найреальнішою може бути виплата за спричинення немайнових збитків у 10 мільйонів форентів, вважає він. У перерахунку це є приблизно 50 тисяч американських доларів. Цими днями за фактом професійного недбальства розпочалося службове розслідування. Про порушення кримінальної справи щодо групи хірургів наразі не йдеться. Адже діло це вельми непросте і вимагає великого такту і зваженості юристів. Тим часом родина померлого вже зараз хоче знати імена винуватців і жадає, аби влада застосувала щодо них належну кару, а також посприяла, щоб страхова компанія виплатила сім'ї належну компенсацію. Цей випадок зродив чимало запитань і в середовищі медиків, не кажучи про реакцію широкої громадськості. Вже вдруге після випадку несанкціонованої евтаназії в Угорщині так жваво обговорюють проблеми охорони здоров'я громадян. Тоді винуватець, а це була всього медсестра, отримала 15 років в'язниці суворого режиму. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А тепер розповідь з Білграда. Інавгурація, тобто введення на посаду новообраного президента Сербії Бориса Тадіча, призначено на неділю 11 липня. Голова президії Боснії і Герцеговини Сулейман Тихіч відмовився прибути на урочистості з тієї причини, що вони співпадають з річницею масової ліквідації боснійськими сербами громадян Боснії і Герцеговини у населеному пункті Серебрениця під час війни в 1995 році. Михайло Рамач розповість з Білграда про деякі подробиці.
Тихіч каже, що він 11 липня повинен бути на похороні більше 300 жертв, останки яких нещодавно виявили в масових могилах. Преса в Боснії і Герцеговині пише, що урочистість в Белграді саме того дня буде образою для жертв злочину, скоєного в Сребрениці. За даними Міжнародного Червоного Хреста, сербські сили після захоплення Сребрениці полонили і згодом розстріляли щонайменше 7,5 тисяч мужчин боснянської національності. Окремі сараєвські газети називають недипломатичним та навіть скандальним факт, що інавгурацію президента Сербії призначили саме на день скорботи в сусідній країні. Представники боснійських сербів на це кажуть, що не треба політизувати кожну подію та шукати скандалів там, де їх немає. А в Белграді немає ані офіційних, ані неофіційних коментарів з цього приводу. Одна газета нагадує, що у балканських народів є забагато скорботних дат, та що краще було б дивитися в майбутнє, аніж кожного разу повертатися в минуле. Президентами Сербії досі були Слободан Мілошевич та Мілан Мілутіновіч. Коли вони вступали в посаду, жодних урочистостей та присяг не було. Партійні активісти та колективи трудящих надіслали їм тисячі вітальних телеграм, заповнивши ними сторінки газет та інформаційні передачі на телебаченні, і на цьому все закінчилося. Наразі в церемонії братимуть участь і підрозділи Збройних сил та поліції, культурно-мистецькі товариства тощо. Разом з класичною музикою виконуватимуть патріотичні пісні, оскільки Сербія досі не має офіційного гімну. Центральна урочистість відбудеться в будинку парламенту. Невідомо, чи на неї прибудуть гості із-за кордону. Справа в тому, що Сербія не є незалежною державою, а членом сербсько-чорногорського державного об'єднання. Через це могло б статися, що Бориса Тадіча вітатимуть не глави держав, як хотіли б серби, а лише кілька міністрів закордонних справ та дипломатичні представники, які акредитовані в Белграді.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми пропонуємо новини в один рядок. У столиці Нідерландів, місті Гаазі, відкривається саміт «Україна-Європейський Союз». Окружний суд міста Єрусалима 6 липня заблокував рахунок посольства України в Ізраїлі. Міжнародні правозахисні організації закликають українську владу забезпечити справедливий суд над підозрюваними у нападі на журналіста Ігоря Олександрова. У Польщі в селі Млини Підкарпатського воєводства розпочати будівництво каплиці на могилі отця Михайла Вербицького, автора музики «Ще не вмерла Україна». На околицях столиці Греції тривають лісові пожежі. Адвокати Саддама Хусейна мають намір максимально затягувати роботу суду над колишнім правителем Іраку. В Іраку перехідний уряд оприлюднив перелік надзвичайних заходів, покликаних гарантувати безпеку в країні. І на цьому ми завершуємо першу годину «Ранкової свободи». Я, Віктор Міняйло, ще зустрінуся з вами о 8 ранку. Ми повідомимо про важливі події, які будуть сьогодні в Україні. До вашої уваги наші традиційні рубрики. Гостем програми буде Андрій Кудін, український письменник. А зараз, шановні слухачі, до вашої уваги черговий випуск передачі «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка», у якій йтиметься про українську культуру та її достойників.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Володимир Ляшко. Наша передача присвячена українській культурі та її достойникам. 40 днів тому пішов у вічність визначний український поет Микола Вінграновський. Слово про нього у нашій програмі має культуролог Вадим Скуратівський, котрий розповість про ідейну і творчу еволюцію Миколи Вінграновського. Поет, за словами Вадима Скуратівського, починав як речник українського націонал-комунізму у красному письменстві.
Спочатку був націонал-комунізм, але потім комунізм зникає, а ті національні кольори залишаються. З поправкою на одну обставину. Є певна несинхронність вінграновського режисера і вінграновського поета. Вінграновський поет десь уже 960-х роках поступово, принаймні всередині, на сам кінець особливо тих років, він відходить від того самого політичного радикалізму. Але на тих чи тих кінематографічних діях ділянках вінграновського режисера той самий націонал-комунізм залишається. Скажімо, у його фільмі про ситуацію на півдні України ескадра іде на захід, і у фільмі метафорі, доволі пацифійській метафорі «Берег надії», і особливо у своєму дуже цікавому фільмі «Дума про британку», він ще залишається при якихось націонал-комуністичних ілюзіях і алюзіях, і водночас він їх безперестанку теж вже починає ревізувати. «Дума про британку» – це екранізація твору Юрія Яновського. Твір, що в ньому розповідається про те, як селяни десь на півдні України у селі під назвою Британка намагаються, сказати б, усамостінитися від довколишніх усіх сил. І від білих, і, власне, від синьо-жовтої УНР, і від комуністів. Найцікавіше – останнє. Уже в цьому фільмі є один дуже характерний момент. Одного з головних героїв зіграв сам Микола Степанович Вінграновський. Це український інтелектуал, який не знаходить себе серед цих самих сил, тому що вони всі не його, але передовсім він відштовхується від комунізму. І надзвичайно цікавий його трагічний діалог з комуністом, якому Микола Степанович говорить і говорить одверто, що ви з часом знищите культуру. Ви, власне, поставите людину в якусь неймовірно важку ситуацію. Нащо ж ви робите те, що робите? По суті, це унікальний у тогочасній підрадянській національній українській культурі сюжет, який засвідчує, сказати б, остаточну ревізію комунізму. Ну, а потім, уже 970-ті роки, Вінграновському, зрозуміло, було не до націонал-комунізму. Він працює передовсім над особливим варіантом української лірики, дуже спокійної і водночас дуже глибокої. І ще одне. Микола Степанович, перемінюючи свій погляд на світ, він водночас завжди залишався тотожним собі початку 60-х років. Він залишався вільною людиною, яка не хотіла пристосовуватися до біжучої кон'юнктури радянського суспільства. А от шукаючи себе в тій самій важкій ситуації, коли вже, ну, неймовірно було важко здійснюватися йому як кінематографістові і як, власне, поетові, він знаходить особливий жанр. Він пише дитячі вірші. Надзвичайно цікаві дитячі вірші. І, власне, його Шевченківська державна премія 1984 року, вона не має ніяких кон'юнктурних конотацій, тому що вона цілком йому присуджена саме за його дитячу поезію. А потім так звана перебудова, ситуація змінюється і зміщується, і раптом Микола Степанович друкує свій роман про Наливайка. І виявляється, він став прекрасним прозаїком. Це дуже добра історична проза, яку належить поцінувати. Окрім того, десь на сам кінець 80-х, на початку 90-х, він робить те, що йому, власне, заповів Довженко. Але саме починаючи з самого Довженка. Він робить фільм, один про Довженка, другий. Він по-своєму геніально озвучує один із цих самих фільмів, читаючи довженківський щоденник, а через деякий час він робить цикл відеофільмів про якісь ударні ділянки української національної історії. До останньої хвилини він залишався і видатним нашим художником, і дуже доброю людиною. Я думаю, що з часом ми зрозуміємо, що Вінграновський – це одне із найбільших явищ усієї національної культури. Вадим Скуратівський для Радіо Свобода.
Днями на телеканалі «Культура» відбулася прем'єра документального фільму під назвою «Літературні портрети. Микола Вінграновський». За дивним збігом обставин в анонсі київських видань «Тілі неділя» та «Сьогодні» згадка про Вінграновського випала, тому значна частина телеглядачів не знала про зміст цієї прем'єри. Послухайте діалог нашого колеги Тараса Марусика з автором фільму Гурамом Петріашвілі.
Пане Гураме, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили зняти фільм про Миколу Вінграновського?
Поета Миколу Вінграновського я знав ще в Грузії. І українці повинні знати, що в Грузії теж знають, хто є хто в Україні. І його багато перекладали, перекладав Рауль Чигачава. А потім, коли я приїхав, я читаю всю українську поезію. І, звичайно ж, Микола Вінграновський – це, ну, насправді, давайте так вже скажемо, що це великий поет. І мені захотілося зняти фільм. І він дав згоду, і коли я познайомився з ним, я зрозумів, що я правильно зробив, тому що в ньому була гармонія між поетом і людиною. Це є прекрасний зразок, яким повинен бути поет взагалі.
За родом своєї діяльності мені доводиться читати чимало газет. Переглядаючи газету «Говорить і показує Україна», я дізнався про прем'єру фільму, знятого вами про Миколу Вінграновського. І, власне, мене зацікавило, як анонс про цей фільм передано в російськомовних виданнях. І, зокрема, як передано ім'я поета. І таким чином виявилося, що, наприклад, в «Тілі неділі» і «Сьогодні» взагалі відсутня згадка про Вінграновського. Тобто читач бачить якусь абстрактну назву, літературні портрети, не знаючи змісту програми. Я б хотів почути вашу думку з цього приводу.
Це дуже прикро для мене, як для режисера. Я так хотів, щоб про Миколу Вінграновського побачили багато глядачів. І тим більше я хотів, щоб цей фільм подивилися українці, які втратили зв'язок до своєї культури, щоб таких українців, щоб там серце прокинулося щось, і щоб вони відчули, як це добре, українська поезія. Я вам скажу, оці газети, інші газети, я їх читаю, російські мовні газети. Ви знаєте, у мене є одна тільки думка про це. Хоча вони хочуть показати, що вони такі культурні, вони говорять про різні проблеми, але це є безкультур'я. Коли ти не цікавишся культурою, поезією цього народу, де ти живеш. Якщо б там було написано «Літературні портрети Олександр Сергійович Пушкін, чи Михайло Юрійович Лермонтов, чи Вознесенський, чи Ахмадулліна, чи Блок, чи Пастернак», звичайно, вони ж не відкинули б це. Але самі вони не знають, що вони безкультурні тим, що вони з невагою такою відносяться до української культури. Це ніяк не можна інакше це трактувати. І це дуже прикро, знаєте. Вони втрачають стільки, що не цікавляться цією культурою. Якщо ти тут живеш, росіянин, і ти будеш читати Євгенія Маланюка, наприклад, це ж добре, що ти станеш краще. І Микола Вінграновський в такому ж ряду, він великий поет. А великий поет будь-якого народу, це є великий. І він дасть тобі відчуття, що це таке добро, що це таке справедливе, що це таке красота. І ти станеш краще. На жаль, оце сьогоднішня редакція, чи «Теленеделя», і ще інші, ну, вони цього не хочуть.
До речі, я звернувся до згаданих видань. На жаль, і в газеті «Сьогодні», і в «Тілі неділі» відмовилися говорити в мікрофон.
Тому що їм нічого сказати, розумієте? А ще я згадав зараз Пушкіна, я от дуже поважаю, це геніальний поет, звичайно ж, так, російською скажу. Настояще чувство, це буде любов і ненависть, невозможно скрити. Коли говорить і показує Україна, вони надрукували цей «Голос України», надрукували так, як їм передали, тому що для них Микола Вінграновський – це не просто прізвище, і не просто ім'я, а вони його люблять. А коли не любиш, тоді і з невагою, значить, і велика біда. Не надрукуємо, і все. Дуже прикро, дуже прикро.
Це була думка грузинського кінорежисера, письменника і актора Гурама Петріашвілі. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про унікальне періодичне видання, яке існує на Галичині, розповість гість нашої програми Володимир Грабовський.
Набили оскомину в зубах плачі та стогони про ганебний стан українського слова в Україні. Книгодрукування, преса і інші засоби масової інформації. Попри все, є зрушення. Не перевели ще такі люди, яких традиційно називають подвижниками чи ентузіастами. В селі Снятинка на Дрогобичині є вчитель Петро Сов'як. Крім педагогічної праці, він багато займається краєзнавством, випустив кілька цікавих книг з історії краю та колекціонуванням. Про велику збірку раритетів Петра Сов'яка, унікальні книги, рукописи видатних людей, поштові листівки, марки, з якої користують чимало науковців Львівщини і не лише звідти. Колись іншим разом про це. Зараз про унікальне видання, яке він разом з помічниками започаткував у рідному селі. Часопис «Юний філателіст», що виходить ось вже 11 років. А помічники – це школярі. Можна скептично відноситись до цього явища, але не можна його недооцінювати. На сторінках часопису є багато вартісної, унікальної інформації. Ось заголовки деяких статей. «Скіфи на марках». Іван Боберський – колекціонер. «Шкільна філателія в недалекому минулому» про попередників юнацької філателії в Другобичині Запольської держави. «Союз українських філателістів Австрії». За українську марку на 10 років за колючі дроти таборів. Бувальщина з 1948 року. Холмські поштові марки та інші цікаві статті. Як пише вчитель-дослідник Петро Сов'як, наперекір всім труднощам часопис існує, робить добру справу і з кожним наступним числом покращує свій зміст, сприяючи справі виховання нашої молоді, додамо. Володимир Грабовський для Радіо Свобода.
І наостанок історичний календар. У липні виповнюється 353 роки від початку перебування у Києві голландського художника Абрагама ван Вестерфельда. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Голландський живописець Абрагам ван Вестерфельд поступив на службу до литовського польного гетьмана князя Януша Радзивіла 1649 року. За даними деяких істориків, митець перебував з князем у приятельських стосунках і супроводжував його у походах, замальовуючи події Хмельниччини. Зокрема, Вестерфельду належить посмертний портрет наказного гетьмана Михайла Кричевського, який помер від ран після битви з Радзивілом під Лойовим. Згодом художник намалював також портрет Богдана Хмельницького. Із цього малюнка гданський гравер Вільлем Гондіус зробив знамениту гравюру. 25 липня 1651 року військо Радзивіла вступило до Києва, напередодні залишеного козацькою залогою та більшістю мешканців. І князь доручив Вестерфельду створити альбом київських старожитностей. Пером і тущу художник зобразив сутичку польської та козацької кінноти на Оболоні 22 липня, розгром козаками литовської флотилії на Дніпрі на початку вересня та прийом Радзивілом послів Богдана Хмельницького. Він зобразив загальний вигляд міста з лівого берега, Ярославів вал, відновлену Петром могилою Софію Київську, руїни храму Федерівського монастиря у Верхньому місті, кафедральний костьол, Бернандинський монастир, Києво-Печерську лавру, Межигірський монастир біля Вишгорода. 1 вересня художник разом з литовським військом вийшов з Києва, а ще через 2 роки він залишив службу при дворі Радзивіла. Після того Абрагам ван Вестерфельд прожив ще майже 4 десятиліття і помер у Роттердамі в останній тиждень квітня 1692 року. До сьогодні збереглася тільки частина малюнків з київського альбому Вестерфельда у копіях, зроблених у 1780-90-х роках на замовлення останнього короля Речі Посполитої Станіслава Августа Понятовського. Деякі з малюнків Вестерфельда є єдиними документально-точними зображеннями Києва середини 17 століття. Віталій Пономарьов, Радіо